Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. Og hvis du har spørgsmål eller kommentar, jamen så skriv endelig til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Om godt en halv time, så får vi besøg af Maja Kluger Rasmussen, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Og vi får hendes udlægning af konsekvenserne af den britiske premierminister David Camerons udspil til de nye betingelser, som han rejser for, at Storbritannien fortsat kan blive ved at være fuldbyrdet medlem af det, vi mildt sagt godt kan kalde det kriseramte EU.
Men vi lægger ud med at mindes en stor europæisk statsmand, der døde tidligere på ugen, 96 år gammel, nemlig Altkansleren, som Helmut Schmidt kaldes i Tyskland. Og vi skal lige høre et par klip med ham selv og hans syn på politik.
Ich bin nämlich in der Tat ein Pragmatiker. Aber kein theorieloser Pragmatiker und schon gar kein wertfreier Pragmatiker.
In der Politik genügt es nicht, große Ideen zu haben, sondern Sie müssen genug kritisches Bewusstsein haben, um zu wissen, ob Sie und wie Sie verwirklicht, realisiert werden können. Und Sie müssen drittens die Fähigkeit haben, diese Verwirklichung auch herbeizuführen.
Ja, altså det, vi kunne høre her, det var selvfølgelig Helmut Schmidt på tysk, som fortalte, at han var en pragmatiker. Og det var han også, og han var en højt begavet, meget, meget intelligent, karismatisk, altså i mit billede måske den største politiker. Jeg er dybt fascineret af manden, og jeg synes også lige, vi skal høre, altså ikke blot kunne han være morsom, grænsen også, altså til elegant, på grænsen til arrogant nogle gange. Men prøv lige at lytte til ham her, hvor han faktisk taler engelsk. Og når man hører ham tale engelsk, så lyder det jo altså simpelthen, som om man hørte en amerikansk spillefilm fra 60'erne. Prøv at lytte til ham på engelsk.
But comrades, in regard of your vote of yesterday, I cannot totally avoid to put myself into the position of a man who in front of ladies and gentlemen belonging to the Salvation Army tries to convince them of the advantages of drinking.
Altså, en tysker med britisk accent.
Jamen altså, det er en mand af et vist format, der nu er gået bort. Og nu har vi så på en telefon med en anden meget intellektuel, godt funderet herre, nemlig professor Ørgaard. Er du med os, Per Ørgaard?
Ja, det er jeg.
Altså, Helmut Schmidt, han var kansler fra 1984 til 82, en vanskelig
74 tid. 74 til 82.
Nå, undskyld, ja, det har jeg endda skrevet ned. Men det er godt, du retter, men det var jo ikke nogen nem periode at være kansler i. Det var en periode med økonomisk nedgang, oliekrise osv. Rote Armee-fraktions terroraktioner, det hærgede Vesttyskland. Og den kolde krig, den var umanerlig kølig i den her periode. Og hidtil, jamen så har det jo været sådan, at man skulle se på de store, legendariske tyske politikere fra det 20. århundrede, så er det Adenauer og Willy Brandt. Men Helmut Schmidt, er han ikke i en kaliber, der er lige så stor som de to, jeg lige nævnte nu?
Det kan man jo altid diskutere, fordi som du selv nævner, så kommer man til magten på forskellige tidspunkter under forskellige omstændigheder. Schmidt selv anså, og det tror jeg faktisk, han mente, Brandt for at være den større, fordi Brandt satte hele denne østpolitik i gang. Men det er jo lige for, det er jo sådan set lige meget. Schmidt havde jo ordentligt mange fortjenester som kansler. Ikke mindst den, at han jo førte Tyskland, Vesttyskland dengang, trods alt bedre gennem den økonomiske krise, som oliekrisen afstedkom. Det var jo ligefrem sådan, at SPD under ham gik til valg på sloganet Model Tyskland. Og det så meget godt ud, men det som Schmidt ikke gjorde, det var, at han førte ikke bare en rigid sparepolitik, som det er kommet på modesiden. Han var også en, der investerede, og han skal have sagt en gang, at jeg vil hellere have 5% inflation, end jeg vil have 5% arbejdsløshed. På den måde var han altså stadigvæk også en socialkansler med... selvfølgelig også belært af erfaringerne. Han var jo for eksempel en af dem, der nu her på de seneste år, hvor han jo stadigvæk kommenterede politik, advarede mod den meget hårde kurs over for Grækenland, og sagde, at man skulle huske, at Hitler kom til magten ikke på grund af inflationen i 1923, men på grund af sparepolitikken i 1930.
Det han også man blev husket for, det er jo for eksempel også dobbeltbeslutningen, altså, som også væltede ham. Altså det er han... var en af drivkræfterne for, at NATO vedtog den der dobbeltbeslutning med at opstille Pershing 2-raketter, som svar på Warszawa-pagtens opstilling af mellemdistanceraketterne, SS-20. Og det førte til hans fald, og det førte også til et opgør med den socialdemokratiske venstrefløj. Altså mange borgerlige hylder ham, inklusive undertegnet, det vil jeg gerne understrege, for at være så modig og, så skal man sige, tage opgøret med sine egne.
Ja, nu må man dertil sige, at man skal jo ikke tro, at Schmidt var oprustningstilhænger. Det han frygtede, det var, at når russerne var i færd med at opstille de her SS-20-raketter, og så regnede han ikke med, at USA ville indsætte interkontinentale raketter mod Rusland eller mod Sovjetunionen i tilfælde af, at der skete noget i Centraleuropa. Altså måtte man efter hans mening have nogle våben, som kunne affyres fra Europa og nå Østblokken. Men hans hensigt med denne dobbeltbeslutning, som han var stærkt medvirkende til at skabe i NATO, det var jo netop, at det var en dobbeltbeslutning. Den handlede om at opstille raketter, hvis russerne blev ved, men den handlede først og fremmest om, at nu skulle man få dem til forhandlingsbordet. Og der blev han jo, kan man sige, snydt af historien, fordi da Ronald Reagan blev præsident i USA, så var det slut med amerikanernes forhandlingsvilje, og russernes var heller ikke særlig stor, og så var der jo ikke nogen vej udenom at få opstillet raketterne. Kritikerne sagde, at på den måde løb man en endnu større risiko end før for, at USA og Sovjetunionen kunne udkæmpe deres krig i Europa, uden at være nødt til at skyde direkte på hinanden. Og der har debatten faktisk stået lige siden.
Per Ørgaard, der er også en anden ting, der karakteriserer hans kanslerperiode, og det var hele kampen mod Rote Armee-fraktion og deres terroraktioner. Og noget af det, som han er blevet kendt for, det var jo, at altså, de lavede jo bortførelser, og i det tilfælde af, at det skulle ramme ham selv, så skrev han nogle breve, som man så kunne åbne og sige, at hvis det skulle overgå mig, at han ville falde i en terrorists hænder, og der ville blive forlangt en eller anden form for løsesum, eller en politisk indrømmelse, eller frigivelse af nogle fanger, så har han så skrevet, lagt det her brev frem til de ansvarlige på det tidspunkt, der er ingen noget. Og det var vel, altså, man kan sige, det var en mand, der tog sit embede temmelig alvorligt, og på en eller anden måde...
Det har jo tyske kansler i reglen gjort.
Det er ikke noget, der er særligt for ham.
Nej, men det er da rigtigt. Altså, Schmidt var en god pligtbevidst protestant. Det var jo ikke kun ham selv, det var også hans kone udfærdigede sådan et brev, hvor de sagde, at i tilfælde af, at vi bliver taget som gidsler, så vil vi ikke løskøbes. Så må staten tage det opgør, den skal tage. Det var jo så det, han selv gjorde, hvor det ikke var ham, der blev gidsel, men det var formanden for de tyske arbejdsgivere, Hans Martin Schleyer. Og hvor Schmidt, efter at regeringen, hans egen regering, jo i første omgang havde givet efter og lavet en deal, da en vestberlinsk politiker blev bortført, der havde de lavet en deal. De havde frikøbt ham, de havde ladet terroristerne slippe løs, og de overholdt sig heller ikke nogen løfter om ikke at blive ved med deres aktioner. Og så sagde Schmidt, det her, det gør jeg altså ikke igen. Og så i dette berømte efterår 1977, han så fast hele vejen igennem, og risikerede jo altså, ja, han risikerede sit politiske liv, fordi hvis befrielsen af den Lufthansa-maskine, som var blevet bortført, var mislykket, så var han trådt tilbage dagen efter. Det var dengang det at tage ansvar betød noget, og ikke at være en floskel som i dag. Men han risikerede jo altså også, og det viste sig så også at blive tilfældet, arbejdsgiverformandens liv, fordi Hans Martin Schleyer, som han hed, blev myrdet af terroristerne. Og det vidste Schmidt, og det bar han også på resten af sit liv, men sagde som kansler i den situation, mener jeg stadigvæk ikke, at jeg kunne gøre andet.
P. Bjørgaard, nu er det jo ikke sådan i den her tid så populært at tale pænt om det, sådan det europæiske projekt, men jeg bemærkede, at den franske præsident Hollande kaldte ham for en stor europæer, da han ligesom skulle kommentere Helmut Schmidts død. Det er jo også kendt, at han jo sammen med den daværende franske præsident Valéry Giscard d'Estaing fik sat gang i, hvad skal man sige, integrationen igen, blandt andet omkring valutasamarbejde og andre ting. Så også på den måde spillede han vel en stor rolle.
Det gjorde han ganske afgjort. Altså, Schmidt var jo overbevist om, at enten så faldt Europa fra hinanden, eller også måtte samarbejdet intensiveres. Og det er fuldstændig rigtigt, at han havde et meget tæt og godt samarbejde med Giscard d'Estaing. Det var jo sådan set de to, der lagde grunden til det, der bagefter blev til euroen. Og det er jo et meget pudsigt at se, at ofte har jo Tyskland og Frankrig arbejdet bedst sammen, når statslederne var af forskellige politiske observans. Giscard var konservativ, Schmidt socialdemokrat. Senere havde Helmut Kohl det udmærkende François Mitterrand. Det kan godt lade sig gøre, hvis man sætter statens interesse over de partipolitiske. Samtidig var Schmidt fuld af hån og spot over for en masse af byråkratiet i Bruxelles, og han var i hvert fald ikke den, der nogensinde selv var gået ned til det, eller blevet ladet sig vælge til det europæiske parlament eller noget andet. Men bagved det lå der et stærkt engagement, og så lå der navnlig det, som måske er ved at gå tabt nu. Der lå en tysk selvbeherskelse, så at sige. Der lå en helt klar forståelse for, at resten af Europa ville ikke finde sig i, at Tyskland gik hen og blev sådan alt for synligt dominerende. Selvfølgelig skulle Tyskland spille en rolle, men Schmidt sagde direkte, lad os få det her europæiske projekt, og lad bare Frankrig stå i spidsen for det. Hovedsagen er, at det bliver til noget.
Og man må sige, at Helmut Schmidt, altså, han gik jo ud af politik sådan for alvor i 1986, han forlod Forbundsdagen. Og de næste 30 år begynder han jo så at udgive en medudgiver af avisen Die Zeit, og har i det hele taget spillet en rolle som sådan en ældre statsmand i Tyskland, som kommentator og andre ting. Mange kender selvfølgelig de der situationer, hvor han har siddet og røget sine mentolcigaretter i tv-studier osv., men også på den måde, så fortsatte han nu med at påvirke tysk og europæisk politik til det allersidste.
Jo, men det er jo også derfor, at reaktionerne på hans død er, som de er. Det var jo, at han var til stede lige til det sidste. Altså, mange andre i den alder har man jo ikke hørt fra i årtier. Men Schmidt blev ved med at skrive og blev ved med at kommentere også de aktuelle situationer. For eksempel også krisen i Ukraine, hvor han, der jo både havde oplevet 2. verdenskrig og havde oplevet den kolde krig, advarede mod at brænde alt for mange broer i forholdet til Rusland. Ikke at man bare skulle være eftergivende, men man skulle altså lige tænke på, hvad det måske var, man var ved at sætte på spil, hvis man påbegyndte en ny kold krig her. Altså, der var han kommentator hele tiden. Jeg har også selv citeret ham vidt og bredt, når jeg skrev om Tyskland. Og han var selvfølgelig også meget selvbevidst. Altså, han var temmelig sikker på at have ret. Og selvfølgelig havde han lige så lidt som alle andre mennesker altid ret. Men hans kommentarer blev læst, og de blev taget ad notam, og kansler Merkel besøgte ham jo også fra tid til anden og drøftede politik med ham i al privathed.
Tusind tak skal du have, Per Ørgaard. Nu skal vi videre. Jeg skal bare lige sige én ting, det er, at Helmut Schmidt, han er jo også havde sådan en ret usentimentalt forhold til politik på nogen måde, ved det, at han jo blandt andet sagde, hvis han hørte nogen tale om visioner, så synes han, at de skulle opsøge en læge.
Ja, det synes jeg er jo rart at tænke på, at når man i en dansk politisk debat efterlyser visioner, så tænk lige på Helmut Schmidt, så synes jeg, at man skal... Det er så et citat fra Per Stig Møller, han vil være glad for at blive nævnt i den her sammenhæng. Han siger, at politik handler om at undgå det utålelige, og på den måde så er visionerne så også aflyst sådan set fra Per Stig Møllers side. Jeg skal også lige sige, nu vi er ved Helmut Schmidt, at hvis der er lyttere, som vil høre mere om Helmut Schmidt, så har vi faktisk lavet et program for et par år siden om Helmut Schmidt med netop professor Per Ørgaard, der jo også er protektor for Cordua Stenus Bismarck-pris.
Og den udsendelse bliver selvfølgelig lagt ud på vores Facebook-side Cordua Steno, hvor vi selvfølgelig opfordrer lytterne til at melde sig til, så de kan følge vores community, som det hedder.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal det handle om den britiske premierminister David Camerons udmelding i den her uge om, hvor han lancerer de krav, han stiller til EU til en ny forhandling af betingelserne, som skal gøre det muligt, at briterne efter en folkeafstemning kan forblive medlemmer af EU. Og til at analysere den her indviklede sag, der kan få store konsekvenser i, altså for et EU, som i øjeblikket er så kriseramt, at jeg er helt målløs, og jeg er bange for, at måske eksisterer det slet ikke engang om et par år i den form, vi kender det nu. Men hvis vi antager, at EU overlever, jamen, så kommer EU igennem den her fase, hvor de her forhandlinger skal finde sted. Og til at finde ud af, hvad der er op og ned på det, så har vi så besøg af Maja Kluger Rasmussen, senioranalytiker i Tænketanken Europa. Velkommen.
Tak skal du have.
Maja, det væsentligste punkt, som Cameron han lancerede, det er kravet om at fjerne EU-borgers øjeblikkelige ret til velfærdsydelser i andre lande. Og i stedet for, så vil Cameron have regler om, at der skal gå op til 4 år før, at man kan få de her ydelser. Er det hele taget realistisk, at han kan komme igennem med det? Jeg så jo også, at statsministeren, vores egen statsminister, han er sådan meget lydhør over for de her krav.
Det kommer meget an på, hvordan de gør det. Man har gennem længere tid i det britiske parlament diskuteret den her 4-årige optjeningspligt. Og der taler man om i øjeblikket, at det er noget, der både skal gælde for briter og ikke-briter. Og hvis man gør det på den måde, så diskriminerer man jo ikke, så favoriserer man ikke sine egne borgere. Så hvis det ender med at komme igennem det britiske parlament, så er der jo ikke noget, der skal lave om i forhold til EU-traktaten på det her emne.
Så må du lige høre, hvordan skal en brite, som jo hele tiden har været der, optjene? Altså det er jo ligesom, det lyder næsten som om, det var en ny dagpengereform, om hvornår har jeg ret til at være borger i mit eget land?
Det er også noget, man diskuterer meget. Nu skal vi lige huske, at det drejer sig om nogle meget specifikke velfærdsydelser. Det er det, man i Storbritannien kalder in-work benefits. Man har ikke rigtig noget tilsvarende herhjemme, men det er sådan en form for skattefradrag, man får, når man er på det laveste niveau på lønstigen. Og det har været sådan et incitament, man har lavet for at få folk, der er arbejdsløse, hurtigt i arbejde, for at sige, at du får et stort skattefradrag, men så er meningen, at man ret hurtigt skal bevæge sig op af lønstigen. Og der er ikke så mange, der egentlig får det her in-work benefits, men du har helt ret i, at hvis man går ind og siger, at man skal have boet i Storbritannien i 4 år forud for at få det her, og man skal eventuelt have betalt ind i en eller anden form, så går det jo ind og diskriminerer. Fordi så, når du er mellem 18 og 22 år, har du jo ikke mulighed for at få noget som helst. Så det næste spørgsmål er så, jamen, kan man gå ind og diskriminere mod folk, der er unge?
Men så, ja, som Lars Løkke Rasmussen siger, han kan godt se sig selv i noget af det her. Og hele diskussionen har vi jo også haft her i Danmark, med, hvor den havde det smukke ord velfærdsturisme. Og det er jo et ret presserende problem, specielt i de velhavende EU-lande. Ikke? Og det er klart, det er Rumænien, det er Bulgarien, dem i den tunge ende, de vil ikke have lavet de her regler op. Men når Lars Løkke siger, at han godt kan se sig selv i det, så er der vel også ret mange andre af de velhavende EU-lande, som måske kunne sige, det kunne vi da godt kigge på, og så bruge briternes krav til ligesom at få det gennemført i hele EU, og så må de jo bare mark ret de der fattige østeuropæiske lande, som jo ikke rigtig har noget at skulle have sagt alligevel.
Det er helt sikkert, det er et meget stort konfliktpunkt. Og det her at gå ind og røre ved sociale velfærdsydelser, hvis man skal ind og ændre noget i EU-traktaten, vil jo være nærmest umuligt, fordi du jo netop har Øst- og Centraleuropa, der er lodret imod det her, og de føler jo lidt, at de bliver brugt som prylknapper. Fordi hvis man jo rent faktisk, både Danmark og England, går ind og kigger i statistikken, så ligger de jo ikke det sociale system til last. Altså de betaler jo rent faktisk mere ind i form af skatter, end de får tilbage igen. Men i Storbritannien er det jo også tilfældet, men man har set en ret stor ændring i samfundet, fordi Storbritannien er det land, der har modtaget flest østeuropæere. Blandt andet fordi, at de jo ikke havde nogen overgangsordning i forbindelse med, at de nye lande, eller de nyere lande, det er jo sådan set ret lang tid siden 2004, at de kom med, der havde de ikke nogen overgangsordning, så de kunne flytte til Storbritannien for dag 1, hvor de fleste andre lande havde nogle overgangsordninger. Så de har oplevet, at der er kommet ret mange, men det er jo så også folk, der arbejder. Og det er også derfor, at man går ind og vil gerne pille ved de her benefits eller velfærdsydelser, man har, når man er i arbejde. Altså hvis man går bare 1 år tilbage, da man havde Camerons famøse immigrationstale i november sidste år, der talte han jo både om, at han ville lave restriktioner på folk, der var arbejdsløse, og folk, der var i arbejde. Og nu drejer det sig altså kun om folk, der er i arbejde. Men der, hvor jeg ser sådan den helt store potentielle konflikt i forhold til EU, det er hans udmeldinger omkring børnepenge. Fordi tidligere, ligesom man har diskuteret det i Danmark, har man talt om, at man skulle lave en eller anden form for indeksering Det lyder jo sådan lidt kompleks, men det betyder, hvis du nu arbejder i Danmark og sender dine børnepenge til Polen, for eksempel, fordi det er der, dine børn bor, at så skal de så reguleres efter, hvad købekraften er i Polen og ikke, hvad den er i Danmark. Og det er også noget, man har talt om tidligere i Storbritannien, men i hans tale var han ude at sige, at han gerne ville have, at man skulle forbyde at sende børnepenge ud. Og det kan man jo ikke i forhold til traktaten, fordi det er jo direkte diskriminerende. Så det får han meget, meget svært ved at få igennem. Og jeg er usikker på, når Lars Løkke går ud og siger, at han bakker britterne op, om han egentlig er klar over, hvor langt britterne vil gå.
Ja, altså du tvivler på, at han helt har tænkt analyseret det til ende, eller hvad? Eller er det bare sådan en gratis omgang, han kører med, altså Lars Løkke? Hvordan analyserer du det?
Altså, Lars Løkke og Blå Blok inden valget i sommer var jo ude at sige, at de støtter de britiske reformkrav allerede inden man overhovedet havde noget som helst på bordet. Og man kan sige, at den tale kan man holde for ikke så lang tid siden i forgårs i Chatham House i London, som var jo sådan lidt en pressekonference. Der kom man jo ikke meget nærmere på, hvad det egentlig er, han vil konkret. Altså, jeg har jo faktisk set ret meget frem til at høre, hvad er det så egentlig, han vil konkret. Og han sagde jo ikke noget, som han ikke havde været ude at sige før. Og det er også noget, han er blevet kritiseret meget for. Men forhandlingerne foregår jo bag lukkede døre, så det bliver interessant at se på topmødet i december, hvad man når frem til mere konkret.
Har man nogle bud? Altså, du følger processen tæt, og du har også studeret britisk politik og følger det rimelig tæt. De britiske medier må vel have en eller anden idé om, hvor man skal henad pege på nogle områder, selvom han måske ikke selv har sagt det sådan rimelig konkret. Og hvad siger man der?
Hvis man kigger på alle avisforsiderne dagen efter hans tale, altså, så var det et meget gennemgående træk, at de var utilfredse. At de synes simpelthen ikke, at han havde bedt om nok. De mente simpelthen, at det her det er for nemt at få igennem. Og det er helt klart, at kardinalpunktet både hos vælgerne, de kritiske konservative og i den meget kritiske presse i Storbritannien, der er det altså det her med immigration, der virkelig rykker noget. Altså, så det er virkelig kardinalpunktet. Og hvis han ikke på en eller anden måde får nogle stramninger der, så bliver det nok meget svært at hive hjem folkeafstemningen i forhold til at få et ja.
Og den folkeafstemning, hvad vil de sådan konkret skulle stemme om?
De skal stemme om de skal forblive i EU eller forlade EU. Og der kan man jo sige, hvis man sådan skal tage ved lære af de faktisk 50 folkeafstemninger, man har haft i Europa på EU-spørgsmål siden starten af 70'erne, der har man jo i den grad en status quo bias. Så det, at de ikke skal ind og sige yes eller no, men sætte kryds ved remain eller leave, kan så være en fordel for ja-siden, fordi at man vil have en status quo bias mod at sætte krydset ved forblive, altså remain.
Altså man er konservativ i en eller anden forstand?
Ja, men man har det jo op for, det er jo også meget det, man diskuterer i forhold til retsforbeholdet, hvor man kan sige, fordi vi skal diskutere retsforbehold, men vores status quo vil blive opretholdt ved at stemme ja. Mm. Men i det her tilfælde vil det jo så også blive opretholdt ved at stemme ja, og det er simpelthen for usikkert, hvad det er for en fremtid, Storbritannien vil have. Man er jo ikke begyndt sådan rigtigt at male scenarier inden for de konservative, hvad alternativet er. Altså, der har været meget fremme i debatten, skal man have en norsk model, skal man have en schweizisk model, skal man have noget helt tredje, fjerde. Og Cameron har jo meget klart ude at sige, at vi skal ikke have norsk model. Jeg ønsker, at vi skal blive i EU, men vi skal være i et reformeret EU.
Og det vil sige, at det han når frem til, det resultat efter nogle forhandlinger med EU, som jo de vil et eller andet sted har svært ved at tage alvorligt, fordi de ved ikke rigtig, hvad det skal give ham tilsyneladende. Det bliver sådan en han skal kunne anbefale et ja. Det er jo ligesom ja. Det, der er endemålet ja. Her. Ikke? Og selvom der vil være nogen, også i hans eget parti, som vil formentlig stemme anbefale et nej.
Man regner jo med, at der er cirka 100 konservative partimedlemmer eller parlamentsmedlemmer, der direkte ønsker at melde sig ud af EU. Og ligegyldigt hvad han gør, så er de jo nok meget sværere at gøre tilfredse. Så det bliver jo interessant at se, om han kan formå at give ro på bagsmækken.
Maja Kluge Rasmussen, altså det er jo når man hører europæiske toppolitikere snakke om det her, så siger de alle sammen, jamen vi må finde en løsning, fordi både EU og Storbritannien har bedst af at blive i EU, så vi skal finde en løsning. Og i hele taget med det kriseramte EU, der lyder de fleste europæiske toppolitikere, der har gjort meget nar af Annette Vilhelmsen, da hun var formand for SF, hvor hun altid sagde, at hun var meget glad for dialogen, og de har en god snak, og vi skal nok finde en løsning. Og nu lyder hele Europa, som om det var Annette Vilhelmsen, der var deres kommunikationsrådgiver. Men bag alt det der sludder og vrøvl, så altså, tænkte jeg, altså det her er jo ikke realistisk. Altså ender det så ikke bare med, at så må man så bide det sure æble og så sige, der er ikke noget at gøre, britterne må ud, Og EU er så presset på alle mulige måder, at på flygtningsspørgsmål er det ikke særlig realistisk at forestille sig, at man oven i kø i det, så skulle forhandle det her på plads.
Man kan jo se, at hele diskussionen omkring den britiske genforhandling er jo hele tiden sådan blevet skubbet ud i fremtiden. Man havde jo først i juni-juli måned, hvor man ville diskutere de britiske krav, men der var der en Grækenlandskrise, man skulle forholde sig til. Så har man i oktober også planlagt, nu skulle det diskuteres, og så var der flygtningekrise, man skulle forholde sig til. Og nu har man så aftalt, at nu skal vi diskutere det for alvor i december. Men lad os nu se, altså, det bliver formentlig nok tilfældet, men det er jo helt rigtigt, at den britiske genforhandling er blevet overskygget af alle mulige andre meget vigtige kriser. Men jeg tror ikke, at man sådan alligevel skal læne sig tilbage i sofaen og tænke, om EU skal jo nok finde en løsning. Fordi at der er meget kritiske segmenter i det britiske samfund, og Cameron har jo også sagt, at han vil respektere afstemningsresultatet, uanset hvad. Altså han har sagt, at hvis folk stemmer nej, så skal vi forlade EU. Og det man også kan se, hvis man sådan skal tage til ved lære af de 50 EU-afstemninger, der har været gennem tiden, det er, at hvis partier er internt splittet, som man jo har inden for det konservative og Labour, så er der en ret stor risiko for, at folk så også vil stemme nej. Altså det havde man for eksempel med forfatningstraktaten i Frankrig i 2005, hvor det socialistiske parti var fuldstændig splittet, og der kunne folk ikke ligesom sådan læne sig op af deres parti for at finde ud af, hvad de skulle stemme, fordi de var splittet, og det er så også risikoen i Storbritannien.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua & Steno, og vi diskuterer den aftale, som den britiske premierminister David Cameron gerne vil have med EU-kommissionen og de øvrige lande om, hvordan man får nogle reformer igennem, som han har krævet af EU. Og det gør vi med Maja Glue Rasmussen, som er senioranalytiker i Tænketanken i Europa. Og Torben Steno, du vil stille et spørgsmål, tror jeg.
Men det nej, jeg er jo altså meget bekymret. Altså, fordi jeg kan godt lide EU, og jeg synes ikke, den er en fejlfri konstruktion. Men det ville dog være forfærdeligt, hvis ikke vi havde den. Men nu spørger jeg dig også bare, altså, du som kender af systemet. Altså, det vi ser lige nu, er det ikke simpelthen noget, der altså, kan risikere at få hele systemet til at bryde sammen. Schengen er reelt brudt sammen. Dublin fungerer ikke, og der bliver talt og talt og talt, og alle vil have, at EU skal løse alting, men der er ikke rigtig nogen, der kan blive enige om noget som helst. Er du ikke meget bekymret på hele fortagens vegne? Jeg går ud fra, at du går ind for det, siden du studerer det så intenst.
Jo, jeg er meget bekymret. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, EU går jo ikke i opløsning, fordi Storbritannien måtte forlade selskabet. Og der er jo ikke nogen tvivl om...
Men det kan nå at gå i opløsning, før overhovedet skal tage stilling til det, ikke?
Der kan være mange andre ting, der også kan influere på det, men nu er EU også mange andre ting end Grækenland og flygtningekrisen, selvom det er nogle meget presserende kriser, og det er helt sikkert splitter unionen ad. Men hvis vi lige vender tilbage til Storbritannien, at hvis Storbritannien forlader EU, så vil de være jo afhængige af stadigvæk at have adgang til det indre marked. Og formentlig vil de stadigvæk skulle betale ind til EU's budget, så det er jo ikke fordi, at Storbritannien vil blive fuldstændig isoleret fra EU. Og det vil jo betyde meget for den dagsorden, man har i EU, også i forhold til Danmark, fordi Danmark jo meget har lænet sig op af Storbritannien i forhold til at have en dagsorden, der hedder, at man gerne vil liberalisere det indre marked yderligere. Og Danmark sammen med Sverige og Holland er faktisk de lande, der stemmer allermest på samme side som Storbritannien, når man stemmer i rådet, så det vil ikke være særlig godt for den danske dagsorden i Europa.
En anden ting, som jo også spiller med her, det er jo, at der var jo en afstemning i Skotland, som var meget knepent, hvor skotterne, som jo er mere EU-positive end resten af Storbritannien er. Man kan sige, hvis det er sådan, at det bliver en nej-afstemning, og man ser det scenarie for sig, at Storbritannien forlader EU, jamen så er der jo et nyt ballgame. Altså så starter spillet for Skotland igen, fordi de er ikke interesseret i at træde ud af EU. Og Labour er mig bekendt også for EU. Du trækker lidt på det.
Det er jo med Corbyn, han har jo været ikke så klar i mæle, må man sige. Labours meget røde red leader, som de kalder ham. eller Redneck, sorry, han har jo været sådan lidt ulden i forhold til, hvor godt han egentlig støtter op om EU, og han har jo sådan lidt en sådan gammel, kan man sige, sådan lidt socialistisk tilgang til EU, hvor han mener, det er sådan lidt en neoliberal klub, der kun kommer virksomhederne til gode, og der mangler rettigheder for arbejdstager osv.
Det er sådan lidt 70'er-agtigt.
Ja, det er sådan lidt 70'er-agtigt, og man kunne sige, det er også lidt forfriskende i den britiske debat at have sådan en helt ny stemme, men han har været ude at sige meget presset af hans partifæller, at han bakker op om fortsat EU-medlemskab, men hvor dybt følende han egentlig har det med det, det kan man så også sætte spørgsmålstegn ved. Og Labour er ligesom de konservative også splittet. Men i forhold til Skotland, så har lederen af Scottish National Party, altså Nicola Sturgeon, har jo meget klart meldt ud, at hvis Storbritannien melder sig ud af EU, så skal der være en ny uafhængighedsafstemning i Skotland. Og der kan det meget vel tænkes, at det her, det kan ligesom være det, der gør, at de så stemmer for uafhængighed. Så man kan jo sige, at den her afstemning kan nemt komme til at handle om andet end EU. Det kan også komme til at handle om, at man simpelthen skal holde nationen sammen.
Maja Kluge Rasmussen, her til sidst et kort bud på, hvornår får vi folkeafstemning, hvad kommer den til at handle om, og hvad bliver udfaldet?
Jeg tror, man allerede kunne få afstemningen i juni næste år. Og alle eksperter siger, man skal jo passe på med at gisne om folkeafstemninger, man ved jo aldrig, men alle eksperter siger, at de tror, det lige og lige bliver et ja.
Og hvad kommer de til at stemme om? Altså, hvad er det for en aftale, som Cameron får med EU?
Det kommer vi til at se her over den næste måneds tid, fordi forhandlingerne er jo ikke færdige, men det er helt sikkert, at han skal have et eller andet på immigration, altså for eksempel børnechecken, og det kan man jo give ham et eller andet, ikke det han har bedt om, men man kan godt give ham et eller andet i forbindelse med kommissionens mobilitetspakke, der bliver fremsat i december. Så skal han også have et eller andet i forhold til, at eurolande ikke risikerer at blive kørt over ikke-eurolande, og så som det sidste skal han også have det her med ever closer union-processen hen mod en stadig snævere union, som er sådan forholdsvis uproblematisk, hvor han kigger lidt efter den danske Edinburgh-afgørelsemodel, hvor han kan få en international aftale, som er mellemstatslig, og så når traktaten åbnes næste gang, kan det så blive en britisk protokol.
Og det vil sige, at han vil ligesom sætte en pæn i hjulet for den der en EU-integration, altså en europæisk integration, som man åbenbart officielt i hvert fald mener, at EU skal konvergere hen imod.
I hvert fald det symbolske i det. Ikke for alle medlemslande, men for Storbritannien vil han gerne ligesom have Storbritannien undtaget for det, der står i præamblet. Og det er jo ret interessant, fordi hvis man lige kort går tilbage til Maastricht-traktaten, da man havde John Major, den konservative premierminister, der følte John Major meget stærkt omkring, at han gerne ville have, at den her ever closer union skulle blive i traktaten, men at den skulle have en ekstra sætning, der hed, vi skal have en ever closer union, altså processen hen mod en endnu snævere union, hvor beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt. Så det var Storbritannien, der fik det ind i sin tid.
Tak skal du have, Maja Kluge Rasmussen.
Du lytter til Radio 24/7.
Så er det faktisk din tur, og så har vi rådet en lille smule med papirerne.
Det er lige rigtigt. Men nu har vi fået besøg af erhvervsmanden Asger Aamund.
Ja.
Og grunden til, at vi har inviteret dig i studiet, det er fordi, du skrev her forleden dag i Berlingske. Du skriver faktisk tit i Berlingske om den her flygtningesituation, som vi har.
Og jeg siger, vi må hellere lige citere et væsentligt punkt i det, du skrev. Fordi du skrev, det er udelukkende vores eget ansvar, at migrantlavinen uden modstand og politisk handlekraft på rekordtid har forvandlet EU til et åbent landskab, hvor enhver araber eller afrikaner kan slå sig ned og begynde et nyt liv for andre menneskers penge. Folkevandringen er et resultat af et fuldstændigt fravær af ansvarlighed og ledelseskompetencer hos EU's nationale, føderale og føderale ledere, som tilsammen udgør det mest inkompetente, dilettantiske politiske ledergeneration i demokratiets historie. Tusind tak for den udmelding. Jeg kan jo godt læse, det er ikke Helmut Schmidt-typerne, som du... Det er ikke dem, der styrer Europa nu. Og det virker... Vi kender det alle sammen, at folk vil hellere snakke om, at det hele skal nok bare blive godt, bare vi snakker om det. Men altså, de her ledere, vi har nu, er jo altså også valgt af de europæiske befolkninger. Og du siger så også, det er vores eget ansvar. Men på den hjemlige scene, der, altså, hvad skal vi gøre? Altså, hvem skal vi vælge?
Jamen, forløbig må man erkende jo, at Schengen-systemet er brudt fuldstændig sammen, fordi at man har fravalgt enhver form for moderne ledelse og organisationsevne inden for EU, og man har ellers kunnet gøre det godt tidligere, For eksempel selve overgangen fra de lokale valutaer til euroen var jo forbilledet gjort rent teknisk og ledelsesmæssigt. Så det har været fortilfælde, hvor det er lykkedes. Jeg var selv i Berlin den dag, hvor Tyskland skiftede fra D-marken til euroen, og stod i en bæreforretning en søndag morgen og så, hvordan de her dygtige bærejomfruer fik vekslet mellem D-mark og euro, fuldstændig som de var virtuose. Og der kunne man se selv ude i skyttegravene, der passede det, fordi man havde overladt ansvaret til de enkelte landes nationalbanker og banker at gøre det. Men her i Schengen har man begået en kæmpe fejl ved, at man efter Amsterdam-traktaten, der gav man ansvaret for at passe på de ydre grænser til EU. Man overdrog EU ansvaret for at passe på de ydre grænser, men uden at give dem den autoritet og magt, der følger med. Og det er et princip i al ledelse, at autoritet og ansvar skal følges ad. Og efterfølgende har de ikke gjort det, de burde gøre, nemlig lægge en plan for, hvordan vil vi bevare den ydre grænse og sikre det, således at den plan blev godkendt af ministerrådet og så blev ført ud i livet. Der var ingen planer, der var ikke nogen, der gad følge op på det, og resultatet var, at man ophævede de indre grænser og lavede Europa om til et åbent landskab, og den dag, det virkelig klappede til med den store folkevandring, sidder vi hjælpeløse tilbage og er offer for vores egen ugidelighed og mangel på at følge de her ting op.
Det er så analysen.
Asger Aamund, hvad skal vi så gøre?
Ja. Jamen, man bliver nødt til at se både strategisk og operationelt på det her. Og der skal både en strategisk og en operationel løsning til. Det hele starter med en stor politisk indsats, hvor folk på allerhøjeste niveau inden for EU, og det er Merkel, og det er Hollande, og det er Cameron, der simpelthen skal lægge et stort offentligt pres på Iran og Saudi-Arabien, som jo kører en stedfortrædet krig i Syrien. Det er dem, der producerer flygtningene. Og det gør de både direkte og indirekte. Og de skal tvinges til at tage de flygtninge, de selv producerer, således at iranerne tager de shia-muslimske flygtninge, der kommer ud af Syrien, og at Saudi-Arabien tager de sunni-muslimske.
Må lige stoppe dig der. Hvordan vil du gøre det? Uden magt? Du kan ikke bare sige, det
simpelthen
kræver vi.
Ved, man bliver nærmest nødt til at udskamme dem offentligt. Man bliver nødt til at udstille både Saudi-Arabien og Iran for den enorme uansvarlighed, at de producerer flygtninge i en langvarig borgerkrig, uden at gøre noget som helst. Tværtimod,
men de er ikke fuldstændig ligeglade.
Jamen, det er de åbenbart, men det kan de ikke blive ved med at være. For eksempel Saudi-Arabiens økonomi går ikke særlig godt. De har lige brugt enorme summer på at lave en stor vold, der er 900 km lang, for at forhindre flygtninge i at komme ind i Saudi-Arabien. Og det kan ikke nytte noget. Der er jo god tradition for, at krigsførende lande tager så lidt af de flygtninge, de selv producerer. Og det spørgsmål skal man altså rette et hårdt pres mod, at de selv gør det. Det er det ene. Det næste, det er, at vi skal oprette en lang række anstændige flygtninge- og visitationslejre i Nord- og Vestafrika. Det kan vi sagtens gøre, hvis vi holder landene skadesløse. Dem, der skal være værtslande, og de skal ordentligt kunne tjene penge på det. Og det skal være lejre, hvor man får alle asylanter ind, hvor de kan blive udredt og visiteret, som det hedder på velfærdsdansk, og så man kan skille op, hvem er ægte flygtninge, hvem kan integreres i Vesteuropa, fordi de er dygtige nok, og hvem er, hvad skal vi sige, lykkeridere, der bare gerne vil have en anden tilværelse, vil, som vi jo i dag ved er de fleste.
Det vil sige, at vi skal have sådan en sagsbehandling flyttet til Nordafrika. Er det sådan Libyen, du forestiller dig, det skal foregå?
Libyen er nok ikke det rigtige land, men det kunne være Egypten, det kunne være Marokko, det kunne være, for eksempel har Burundi gået i spidsen og sagt, at man gerne vil tage flygtningene fra Myanmar, de der Rohingya-flygtninge, som er muslimer, og det er mange, mange tusind. Hvis andre vil betale for det, de siger, vi vil ikke selv kunne bekoste det, men hvis I vil betale for det, så vil vi gerne have dem ind. Og det siger de jo selvfølgelig, fordi der er arbejdspladser i det. De skal jo levere læger, sygeplejersker, vagtpersonale og andre ting, sådan at der også er indkomst for de her værtsland i det. Og det burde vi have organiseret for længe siden, så kunne vi jo vende flygtningepresset om og sørge for, at de lejer to sagsbehandlingen, og sådan at vi slap for selve folkevandringen.
De her samfund her, som du taler om, hvem skal drive dem, og hvad skal der foregå?
Jamen, det skal vi gøre.
Hvad skal de foretage sig, de mennesker, som sidder der?
Jamen, vi bliver nødt til at betale for det. Det vil også være væsentligt billigere, hvis vi gjorde det på den måde. Jeg forestiller mig, at de lejre skulle drives i trekantssamarbejde mellem FN, EU som institution og de enkelte EU-lande. Og der kunne Danmark jo sagtens være med medfinansieret og vært for måske 5 lejre. Tyskland skulle måske drive 20 lejre, og det kunne Frankrig og England også gøre. Sådan at vi har en lang række anstændige lejresamfund, som består med skoler og boliger og værksteder og forskellige faciliteter, så man kan holde ud
og
være der.
Men tror du ikke, de blev hurtigt fyldt op, og det blev sådan en karakter, sådan en flygtningelejr, som vi har set i andre steder i Mellemøsten med palæstinenser, som har boet 60-70 år i Mellemøsten, efter de blev smidt ud af Israel, ikke?
Jamen, alternativet er jo, at de kommer her. Og jeg mener også, at man kan lave udredningen bedre, fordi det vil være et sprogområde, hvor flygtningen føler sig bedre til plads. Man kunne se i dag i pressen, at der er en sagsbehandlingstid på 7 måneder i Danmark, før flygtningen får den første samtale med myndighederne, hvor de altså sidder i opbevaringslejre. Det er jo fuldstændig uanstændigt, uanset hvor mange der kommer.
Katastrofens omfang, det kan vi jo ikke blive uenige om, og den politiske handlingslammelse er fuldstændig åbenlyst. Men simpelthen, de synspunkter, du har på det, og de løsningsmodeller, du lægger frem. Hvordan kan det være, at der ikke er politisk lydhørhed for dem? Altså, jeg tænker bare, hvem nikker genkendende til det, du siger her i Danmark? Andre end Liberal Alliance, de har faktisk været på banen med noget, der minder om det her. Men statsministeren er jo ikke lige frem på den kurs der.
Nej, men det er jo fordi, jeg tror sådan set, de er enige nok, de ved bare ikke, hvordan de skal sælge det. Men kendsgerningen er, at inden der er gået et år, så er alle Europas grænser lukket fuldstændig til. Fordi der er ikke noget andet valg. Der er ved at være en stærk folkelig vrede rundt omkring i Europa, hvor man føler, at politikerne har holdt fuldstændig kulturelt og politisk ophørsudsalg på nationalstaterne, og det finder folk sig altså ikke i. Og man kan ikke blive ved med at råbe Pegida og højorienterede fascister, for det er en bred folkelig indignation, vi ser komme her. Og de bliver nødt til at lukke de grænser, og de kommer til det. De leder bare nu efter nogle pseudo-etiske undskyldninger, der ligesom skal retfærdiggøre det.
Så altså nu så vi jo i går, at svenskerne laver en midlertidig grænsekontrol. Det bliver sådan noget stikprøve, halløjse. Det er jo ikke noget med hverken bomme, eller man lukker grænser, eller noget som helst. Og der er pres på statsministeren, for vi skal gøre det samme. Vi ved, der er nede i Slovenien, det ved at sætte hegn op, men der er jo ikke noget med, at de ikke kommer ind. De vil bare have, at de kommer ind fra en sluse, kan man sige, en vej frem for måske 20 eller 30, hvor de ikke rigtig styr på, hvem der kommer ind. Altså, der er vi jo ikke endnu med hensyn til, at der kommer stadig et inflow til EU. Og det vi jo, det vil, som politikerne har svært ved at også forholde sig lidt til, det er jo, når de der situationer opstår, at vi smækker døren i, som vi så med Ungarn, hvor vi jo så flygtningemasser stå udenfor og råbe og skrige og var fortvivlet, og vi skal se børn og familier og små børn, der går på veje. Og så. Når de tv-billeder rammer, jamen det påvirker jo også holdninger til at sige, ah, men nu må vi også gøre noget, og så videre. Så det er vel ikke bare så nemt at bare sige, nu lukker vi bare grænserne, så altså.
Nej, men det mener jeg heller ikke, man skal. Jeg mener tværtimod, man skal øge hjælpeindsatsen, fordi hvis du bare lukker grænserne, er der jo en masse mennesker, der er i nød. Det er derfor, at vi skal sørge for at have modtagelsescentrene op og stå der, hvor de er. Og i øvrigt, så skal vi organisere den her hjælp sådan lidt efter jordskælvsprincippet, hvis der nu er, og det har vi lige set et kæmpe jordskælv i Nepal, der lagde hele hovedstaden Kathmandu ned. Der løser man jo ikke det ved at flyve Kathmandus befolkning til Europa og give dem en ny tilværelse. Tværtimod laver vi en luftbro den anden vej og sørge for, at der kommer mad og telte og beskyttelse derud. Og det fungerer faktisk ret godt. Det er ikke altid kønt at se på, men det fungerer. Og vi skal øge indsatsen i de lejre, der er også. Vi ved jo, der er ikke penge nok, der er ikke mad nok, der er dårlige boligforhold. Og jeg mener, at der må vi altså få hånden op i lommen og ind i tegnbogen og sørge for, at der bliver sendt de milliardbeløb ned til de lejre, der allerede er nu, for at standarden kan komme
i vejret. Hvor er de? Det vil sige ned i Tyrkiet? Altså, det er der, hvor de kommer
fra? Det er
fra.
Tyrkiet, det er Libanon, det er Jordan, det er dem, der i forvejen er stærkt belastet. Men det skal meget hurtigt udbygges med det, jeg forestår med disse modtagelsescentre i Nordafrika og Vestafrika, som sagtens kan lade sig gøre, hvis man kan få landene til at indse, at de også kommer til at tjene gode penge på det.
Det er, altså, det lyder jo indlysende rigtigt, og specielt at hvis man oven i købet kan generere en eller anden form for økonomisk vækst i de lande ved at lade dem være værter for en stor mængde flygtninge og migranter. Men altså, hvis du ser på, hvordan den politiske udvikling er dag for dag, så er der da intet, der tyder på, at det her nærmest. Altså, nu, vi er tættere nu end nogensinde i en situation, der hedder alle mod alle. Og det er ikke bare staterne og EU, det er alt. Men nu er det selv, altså de her mennesker, der rejser rundt. Altså i dag kan man jo så høre, at flygtningen, der ligger og sover på banegården i Malmø, begynder at råbe til svenske medier, ikke flere, for vi kan ikke være her. Så der er jo ikke, når man bliver berørt af følelserne og billeder, tv-billederne og sådan noget, så kommer det også ligesom om, at den her flygtningemasse, det var sådan en samlet flok, som passer på hinanden. Det er det langt fra. Og jeg forestiller mig da, at vi kan komme ud i nu, at hvis ikke der sker noget nu og her, så vil der komme nogle opgør. Altså, vi har ikke set døde mennesker endnu i de her, jo, når de sejler over Middelhavet og sådan noget, så dør de, men der kan jo risikere at komme regulære kampe ud af det her. Og det kommer der da før, at man får samlet sig om den model, du har. Så hvad er dit bud på, hvad man gør jo, nu og her?
Jamen, problemet er jo, at man står over for et EU, der er politisk i opløsning. Jeg sidder selv i den tænketank, der hedder European Council on Foreign Relations, og har en fin plads i første parket til at se opløsningsprocessen. Og EU er i dag et departementschefstyre mere end det er noget, der ligner bare et pseudodemokrati. Og det fungerer simpelthen ikke mere, og har ikke gjort det længe. Og derfor vil vi se, at EU kommer til at ændre sig dramatisk i de næste 4-5 år med en helt anden struktur, hvis det her skal til at bringes til at fungere igen. Og det har jo både Merkel og Hollande været ude at sige. Hollande sagde på selve Bastilledagen, den franske nationaldag, at nu var det slut med EU, som det så ud. Vi skulle have en EU-regering, som var valgt på demokratiske principper, og som kun omfattede avantgarden, altså fortroppen af EU-landene. Det samme sagde Merkel 5 dage senere til de tyske medier.
Det er så eurolandene, vi snakker om.
Ja, kunne det være, men måske ikke alle af dem. Jeg tror, forudsætningen er, at du skal have en bomstærk økonomi for at komme med i den indre kreds. Så de ser for os, og nu har de været ude og melde
det. Det er så ikke franskmændene, jo så. Det er så ikke franskmændene.
Nå, det kan godt være, men det er svært at komme udenom, fordi de går i hvert fald ind for det. Og der skal vi se, at der bliver dannet en slags letvægtsføderation. Fuldt parlamentariseret, som Joschka Fischer siger, med en bedre demokratisk forankring, men med en valgt europaregering, omfattende et fåtal af lande. Og det har de været ude at sige officielt nu, og det bliver støttet meget af den tyske finansminister Schäuble, som siger, vi skal have et nyt EU, der består af den hårde kerne, som han siger. Der mener han altså, at de lande, der virkelig tør gå ind for Rom-traktatens præambel, nemlig et stadig mere tættere politisk samarbejde.
Så det bliver sige, uden England det eller britterne, ikke?
Ja, det bliver uden Danmark, det bliver uden England. Og så de ser for sig, og det tror jeg også bliver løsningen, det som Kohl, den tidligere tyske kansler, frygtede mest af alt, nemlig et EU i to hastigheder. Og det er det, de vil have. At de vil have den indre kerne, som er egentlig politisk federation, og så en større markedsplads udenom, som omfatter en del af de lande, der ikke skal være med. Og det kunne være Storbritannien, Sverige formodentlig, og det bestemt også Danmark.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har erhvervsmanden Asger Aamund i studiet, og vi taler lidt om flygtningekrisen i Europa, og hvad der skal til for, at vi kan forløse den. Det gør vi jo så ikke lige her i den her form der om torsdag, men vi prøver på at tegne nogle perspektiver op for, hvad der kan ske, og hvad der må ske. Torben Steno.
Jamen, Asger Aamund, ja, så vi sidder i Danmark, og det er trods alt det land, vi har en lille smule indflydelse på, hvad der foregår. Hvad skal vi gøre i Danmark? Altså, det her EU, skal vi så ikke bare sige, jamen, det er fuldstændig ligegyldigt med det her EU, fordi vi er alligevel et udkantsland i det. Vi kan aldrig nogensinde finde ud af at gå fuldbyrdet ind for det. Og nu har vi også den her afstemning og retsforbehold og sådan noget. Det er fuldstændig ligegyldigt, for vi skal afvente, at den her federation bliver en realitet, og så må vi forholde os til det.
I hvert fald så bør vi med hensyn til den nære situation tage den konklusion, at Schengen-systemet er brudt sammen, og vi ikke er bundet af det mere. Forudsætningen for, at man har en aftale, det er jo, at aftalens præmisser er der. Og det var en klar forudsætning på den her aftale, at EU skulle sikre de ydre grænser og sørge for, at de fungerede. Det er brudt fuldstændig totalt sammen.
Det er de fleste enige om.
Og så kan man jo ikke forlange, at medlemsstaterne bare skal lade deres indre grænser være åbne. Så derfor tror jeg, at man skal tage den konklusion og sige, at Schengen-systemet eksisterer ikke mere. Det er ikke vores skyld. Vi har gjort, hvad vi skulle. Vi har åbnet de indre grænser. EU har derimod ikke sikret de ydre. Og så må vi selv lukke vores grænser og sørge for, at vi har den flygtningepolitik, der passer til Danmark.
Men Asger Aamund, de to lande, som jo har fra starten af sagt, bare kom, I er hjertelig velkommen. Desværre er Tyskland. Det er der, hvor flygtningen jo ender, ja, primært. Og når den erkendelse, og den er sådan så småt ved at indfinde sig begge steder, om at nu har vi altså fyldt op, jamen så begynder de jo at lukke grænserne. Og det er jo det, vi ser tendenserne til allerede nu. Og i samme øjeblik, det sker, så har de andre vel også alibiet for at sige, okay, så gør vi det også. Og det har du allerede set tendenser på. Østrig har indført midlertidig grænsekontrol. Slovenien ved at hæve et hegn. Ungarn, de har allerede taget beslutningen for lang tid siden. Og så det vil du se, og så må Grækenland, de må simpelthen bare sejle deres egen sø. Dem har man jo opgivet for længst.
Jo, men det er også, hvad jeg siger. At inden der er gået et år, så er alle Europas grænser lukket lige så tæt til, som de var i 60'erne. Altså, fordi man kan ikke have tillid til, at EU-systemet virker, og så må hvert land forsvare sine egne nationale interesser. Og det er det, vi ser begyndelsen til nu. Selv Tyskland, som jo, hvor Mutti Merkel jo har sagt til alle syrerne, at de var hjertelig velkommen, er begyndt at afvise syriske flygtninge. Sådan at de begynder at sortere i dem, at det kun er børnefamilier og dem, der sådan direkte kan dokumentere, de kommer direkte fra tøndebomberne, som man vil have, at man er begyndt at omdirigere visse syriske flygtninge. Så det hele systemet skrider nu og kommer tilbage til en national kontrol, og det er der, det ender i første omgang.
Nu ved jeg jo, at du jo udover at du er erhvervsmand, så er du jo også investor og sådan noget, og altid interesseret i at kigge på nogle nye områder og smide nogle af dine sparepenge hen. Og DI, Dansk Industri, over på Rådhuspladsen, de udtaler i dag i Børsen på side 30, at afrikansk erhvervsstøtte skal stoppe migrationsbølgen. Og det, man jo forestiller sig, det er, at man skal investere i Afrika, som jo stadig også har en tikkende befolkningseksplosion, bombe, kan man sige, som jo også vil kunne producere endnu flere migranter med tiden. Så man kan sige, sådan en som dig, Asger Aamund, har du tænkt dig at spørge penge i Mali eller Niger eller sådan noget for at forhindre det her? Eller hvad, når det kommer sådan en melding, hvad er egentlig realismen i det her?
Altså, jeg tror nok, at den farmaceutiske industri, som jeg har med at gøre, er ret begrænset i Mali og Niger, men det er også nogle andre ting, der skal til. Altså, Afrika er jo lidt sådan en frugtsalat, en blandet landhandel, for der er områder, der vokser med 10-12% i økonomi hvert år, og der er andre, der er håbløst fortabt i en befolkningseksplosion, hvor der ikke sker noget. Men der er ingen tvivl om, at princippet, som Børsen jo skriver om, at man skal give dem en fiskestang og ikke en fisk, det er vejen frem. Men der skal man forstå, at man kan ikke industrialisere Afrika, som er i dag dybt korrupt og blevet udplyndret og udbyttet af sine egne regeringer gennem årtier. Man bliver nødt til at få landbruget op at stå. Afrika er et landbrugskontinent, og det er landbruget, der skal redde dem. Så jeg går meget stærkt ind for, at man går ud og giver erhvervsstøtte helt fremme i skyttegraven i landbruget. Man skal ikke give dem til regeringer dernede, fordi de er så korrupte, at pengene havner i de forkerte lommer, som de har gjort de sidste 50 år. Men kan man gå ud og få noget veldrevet landbrug op og stå dernede med moderne vandingsteknikker og moderne landbrugsteknik, så endelig der, for det er vejen frem til velstand for Afrika.
Altså man forestiller sig jo, når man sådan lytter til debatten, at der skal være sådan en Marshallplan for Mellemøsten og for Nordafrika. Det er det eneste, der kan redde os. En Marshallplan, men kan du se det for dig, eller hvad?
Jamen, Marshallplanen var jo genial, fordi den blev givet til et industrisamfund i Europa, der havde teknologien, og man havde bare ikke de moderne maskiner og de moderne midler, og den Marshallplan var jo...
Og du havde en veluddannet befolkning.
Du havde en veluddannet befolkning, der kunne klikke det her på plads med det samme, og Marshallplanen bestod stort set ikke i penge, men i maskiner fra USA, som kunne gå direkte ind og gøre nytte. Men det kan du ikke gøre i Afrika, for de har ikke nogen industrifortid. De har ikke noget know-how inden for teknologi af betydning. Så derfor skal man koncentrere sig om landbruget. Det er der, de har en fremtid, og det er der, væksten ligger.
Og du har heller ikke et ukorrupt civilstyre eller embedsmændsapparat?
Til en vis grad er flere steder ved at blive afkorrumperet, efter hvad den afrikanske union rapporterer. Men afrikanske union siger samtidig, at korruptionen er den store svøbe, der holder Afrika tilbage i stenalderen.
Asger Aamund, tusind tak, fordi du lagde vejen forbi her hos os i Korto og Steno på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Torben Steno, i næste uge så får vi jo besøg af LO's nye formand.
Formand, ja.
Eller forkvinde.
Ja,
hun hedder Lisette Risgaard, og hun startede jo med at fyre hele ledelseslaget i LO. Og så det glæder mig virkelig meget til.
Ja, og jeg glæder mig også til at, at høre Lisette Risgaard, er det sådan, hun hedder?
Ja.
Ja, nu skal jeg jo øve sig lidt på navn til at sige, Lisette?
Hvem er jægeren, og hvem er byttet?
Noget af det, jeg synes er interessant, det er at få folk op på stolene.
Det er spørgsmålet, når Anne-Sophia Hermansen stiller skarpt på tidens vigtigste emne.
I den her uge, der er det kongehuset. I næste uge, så har jeg tænkt mig at stille spørgsmålet om Pia Kjærsgaard er den nye Richard Møller Nielsen.
Tag med Hermansen på andejagt.
Det er både mig, der jager nogle pointer, men der er også lyttere, går jeg ud fra, og gæster i studiet, som kommer til at jage mig, for de kommer ikke til at være i
andejagt.
Jeg gider ikke få en spand lort hældt ned over mig.
Nyt debatprogram med Anne-Sophia Hermansen.
Folk, de skal ringe ind. Jeg vil gerne høre, hvad folk har på hjerte.
I dag kl. 10, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.